Tere veel kord kõigile teile minu poolt. Mul ei ole kavas teid ärritada. Täna kindlasti mitte. Kui see siiski juhtub, siis palun öelge mulle seda. Et siis ma teaksin ennast parandada. Alustaksin sellise väikse looga. USA's asub üks selline kõnnumaa, mida tuntakse nimega Bridger. See on siis ühe mehe järgi ilmselt, aga see on siis Bridgeri kõnnumaa inglise keeles Wilderness. See on kaitseala, mis loodi 1964. aastal. Ja selle rohkem kui 1700 ruutkilomeetri suurusel alal on umbes 1000 kilomeetri jagu matkaradu, mida erinevad külastajad siis käivad ja uudistavad. See asub suhteliselt kõrgel mägedes ja on osa suuremast Yellowstone'i ökosüsteemist. Ma usun, et Yellowstone'ist olete te kõik kuulnud. Ja seal asub ka päris mitmeid kuulsaid liustikke. Matkamine on selles piirkonnas lubatud ainult üsna rangeid reegleid järgides. Kuna see on looduskaitseala, siis peab järgima väga vägagi põhjalikult seal olevaid reegleid, et kõik oleks jääks puhtana maha ja ei reostaks loodust. Ja ma tahan teile lugeda kommentaare, mille ta on jätnud seal Bridge'i kõnnumaal käinud külastajad kohalikele kaitseala töötajatele. Nii siis need on kommentaarid või siis soovid, mille nad on siis on jätnud sealsetele töötajatele. Kõnniteed tuleks taastada. Palun vältige kõnniteede ehitamist mäest ülesse. Keegi teine on kirjutas. Liiga palju putukaid, vereimejaid, ämblike ja ämbliku võrke. Palun mürgitage piirkond, et vabaneda nendest kahjuritest. Keegi kirjutab, palun sillutage rajad. Mõni koht vajab köislifti, et saaksime ilma vaevata või vaeva nägemata ilusaid vaateid imetleda. Hundid tegid möödunud ööl liiga palju lärmi ning ei lasknud mul magada. Palun hävitage need tüütud loomad. Keegi kirjutas, väike kits tuli öösel minu laagrisse ja varastas minu hapukurgi purgi. Kas on võimalik see kahju kuidagi hüvitatud saada? Palun helistage. Või siis näiteks eskalaatoritest oleks rasketil tõusudel suur abi. Ja läheb veel paremaks. Matkaraja lõpus oleks tore, kui seal oleks McDonald's. Ja keegi lõpetuseks kommenteeris, et mägedes on liiga palju kive. Loomulikult te küsite, et mis seos on nendel kommentaaridel meie tänase jutlusega. Ja ma usun, et enamus teist juba aimab. Tänase jutluse fookuses, millest tahaksin teiega rääkida, on jüngerlus või siis teiste sõnadega jüngriks olemine. Ja ma alustaksin küsimusega, et kes on jünger? Me teame, et Jeesusel oli 12 väga lähedast jüngrit. Kuid loomulikult oli Jeesusel jüngreid palju rohkem. Ja huvitav on teada, et see sama sõna jünger esineb Uues Testamendis 269 korral. Samas kui sõna kristlane esineb Uues Testamendis vaid 3 korral. Ja selleks, et edasi minna, teeme siis siin ühe asja kohe selgeks. Selleks loeme Apostlite tegude raamatust 11. peatükist 26. salmi või 26. salmist need üsnagi tuntud sõnad. Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Ehk siis Apostlite tegude raamatus See oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Nüüd, minu jaoks tähendab see seda, et Jeesus võrdsustas jüngriks olemise kristlaseks olemisega. Ehk jünger võrdub kristlane. Need on omavahel lahutamatult seotud. Seega olla kristlane tähendab olla Jeesuse jünger. Need ei ole eri staatusega sõnad. Need tähendavad ühte ja sama. Ja nüüd siin juures ma tsiteeriksin Jeesuse sõnu Luuka evangeeliumi 14. peatükist ja 27. salmist. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Need on Jeesuse sõnad. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sama hästi oleks võinud Jeesus öelda, kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla kristlane. Ja see moodustabki meie tänase jutluse tuuma või mõtte, kes ei kanna oma risti ega käi minu järel. Nüüd kristlastena, Jeesuse jüngritena me räägime palju Jeesuse järel käimisest. Jeesus on meie elu eeskuju. Kuid me räägime palju vähem sellest, mida tähendab see oma risti kandmine. Mis on see rist? Milline on see rist? Eks see ole midagi, mis on meie sees, mis on meie osa, mis on meie valu, mis on meie panus, meie väljakutse ja meie pühendumine. See on see osa, mida me võib-olla meelsasti ei kannaks ega teeks. Me teame ja usume, et Jumal armastab meid. Ja teame ka seda, et oma armastusest lunastas ta meid ja see lunastus, mille Jumal meile pakub, on meile kõigile tasuta. See on Jumala armust. Ja me teame seda, et seda armu ei ole meil mitte kuidagi võimalik välja teenida. Me ei saa midagi selleks teha, et Jumal meid rohkem armastaks või et Jumal meile suuremat armu kuidagi välja näitaks. Ja siit tekib küsimus, et miks siis see rist? Mis on see rist? Ma loodan, et järgmine illustratsioon ja lugu, mis on jälle seotud mägedega, aitab seda mõtet ka paremini mõista ja demonstreerida. Nüüd oletame, et mul on suur unistus. Võib-olla see on teie unistus ka, ma ei tea, aga oletame, et mul on unistus vallutada maailma kõige kõrgeim mäedip, Mount Everest. Või Everest, nii nagu me seda tunneme. Ja heaks juuks ma mainin kõigile, et mul ei ole sellist unistust. Heaks juuks ütlen, et see on tõesti väga-väga karm, aga antud olukorras lihtsalt korraks mõtlem, eeldame, et mul on selline unistus. Et see oleks minu elu üks suurimaid saavutusi, mida ma tahaksin tõesti ellu viia. Aga fakt on see, et see ei ole odav ettevõtmine. See on tegelikult päris kulukas ettevõtmine. Ja kui ma selle kohta natukene lähemalt seda uurisin, siis ütleks niimoodi, et see võib maksma minna kuskil 50 000 euro ringis, võib-olla rohkemgi. Ja täna ma võin julgelt oma käed üles tõsta ja öelda teile kõigile, et ma nii väga tahaksin vallutada Mount Everesti, aga ma ei saa, sest mul pole 50 000 eurot. Ma võiksin seda kõigile rääkida teile, et ma nii väga, ma kohe läheks, mul ei ole 50 000 eurot, nii et ma kahjuks ei saa. Aga kujutage nüüd ette, et ilmub välja üks rikas ärimees, kuuleb minu igatsusest ja otsustab kinni maksta kogu ekspeditsiooni. Ta lubab maksta kinni kalli varustuse, riietuse, koolituse, reisi sihtpunkti jõudmise, kohalikud kiidid ja kõik muu vajaliku, et see unistus realiseerida. See ärimees ütleb, ma annan sulle kõik vaja minevad vahendid selleks, et sa võiksid Mount Everesti tippu jõuda. Seega sellest tulenevalt oleks Mount Everestile ronimine mulle täiesti tasuta. Ma ei peaks sellest sentigi raha maksma. Aga nüüd me jõuamegi selle kõige olulisemani. Kui ma selle pakkumise vastu võtan, siis olen ma ka ühtlasi ju vastu võtnud tohutu väljakutse. Pühendada ennast ilmselt kuid kestvale füüsilise ja füüsilisele vaimsele ettevalmistusele. Ja kõige tipuks ootab mind ees meeletu pingutus, mis võib mulle maksma minna ka minu elu. Seega, kuigi antud juhul oleks see mulle tasuta, oleks see samas ka siiski väga kulukas. Nii siis millegi tasuta saamine ei tähenda, et see välistaks meie poolse pingutuse. See on huvitav mõte, kas pole. Ja ma usun, et Jumal pakub meile sarnast nii nõnda nimetatud diili, nagu me täna slängis räägime. Jumal pakub meile kõigile igavest elu, uut ja paremast algust, uut maad ja seda täiesti tasuta. Öeldes meile, et ma maksan kõik maksud, mis sellega seotud on. Aga see ei tähenda, et Jumal meid kättele sinna kannaks või valmistaks meile köis raute, mis meid mugavalt sihtpunkti viiks. Ma usun, te teate, kuidas nimetati kristlaste liikumist veel enne, kui neist said kristlased. Apostlite tegud 9. peatükis ja 2. salmis nimetatakse neid usuteelisteks. Inglise keeles kasutatakse sõna the way, ehk tee. Olla kristlane tähendas olla teeline. Ja meil ei ole kuskil vihjet selle kohta, et see oleks kuidagi kerge või lihtne tee. Ja selleks, et selle mõttega edasi minna, tahaksin täna peatuda nüüd, mis siin ka korraks juba loetud sai, Johannes Evangeeliumi 6. peatüki juures, mis on väga huvitav peatükk. Ja vaadata, kuidas põimub lahti seal olev peituv vägagi õpetlik lugu jüngriks olemise kohta. Ma loeksin sissejuhatuseks Johannese evangeeliumist 6. peatükist, kellel on piiblid, võite minuga ühineda, 51. salmi, kus Jeesus ütleb, mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Need on Jeesuse sõnad, väga tähendusrikkud sõnad. Nüüd järgmises salmis aga, 52. salmis, kirjeldatakse seda, kuidas selle peale, mida Jeesus just öelnud on, kuidas tõusis juutide keskel suur tüli. Ja nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. See on selline provotseeriv küsimus või oska kuidagi võtta, kas see on rumal küsimus või nad tõesti nii näljased või milles on nagu probleem. Ja see, mida Jeesus järgmiseks ütleb, on veelgi üllatavam. Ma kujutan ette, et kui keegi küsiks midagi taolist, siis meie reaktsioon oleks esimesena see, et te saite must valesti aru. Vabandust, las ma selgitan teile, mida ma mõtlesin. Aga antud juhul Jeesus ei käitu niimoodi ja nii me loeme edasi. Mul on tunne, et see, mida Jeesus ütleb, on just kui sama, kui kallata õli juba niigi lõõmavasse tulle. Salmid 53 ja 54. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile. Kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Vägagi verine sõnum. Ja Jeesus jätkas seda verd tarretavat kirjeldust veel päris mitu salmi. Ja ma kujutan ette, kuidas teda kuulav rahvas muutus aina rahutumaks ja üha rohkem ärritatumaks. Ja nii me jõuamegi salmideni 60 ja 61, mille Joosep ette luges. Siis paljud tema jüngri ütlesid seda kuuldes. See sõna on ränk. Kes suudab seda kuulda? Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile, kas see ärritab teid? Ta jätkas veelgi oma mõtete edasi andmist Ja lõpuks see olukord, mis seal piiblis on, lõppes sellega, nagu me piiblist loeme, see peale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. Ja siis ütles Jeesus oma 12 jüngrile, kas teiegi tahate ära minna? Minu küsimus on, et miks Jeesus selliselt käitus? Miks ta kasutas sellist karmi sõnavara? Tundub, et ta oleks just kui pahane või ärritunud või miski on oleks just kui Jeesuse rivist välja viinud. Miks ta nii käitub? Miks ta niimoodi räägib? Kas Jeesuse eesmärk pole mitte päästa inimesi? Sest mulle tundub, et antud olukorras ta provotseerib oma kuulejaid ja vägagi teadlikult. Ja selle lõptulemus on see, et inimesed lahkuvad. Miks ta seda tegi? Ja selleks, et seda olukorda mõista, pöördume nüüd tagasi päris 6. Peatüki algusesse. Millise looga hakkab 6. Peatük peale? Millega algab 6. Peatük? Johannese 6. Peatük. See pealkiri, mis meil seal on, loeb, et Jeesus toidab 5000 meest. Pärast seda, kui Jeesus on neid imeliselt toitnud läbi ime, läheme nüüd 15. Salmi ja loeme 15. Salmist, mis edasi saab. Ja seal on kirjas, et kui Jeesus sai aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, tõmbus ta mägedesse üksindusse. Nii huvitav on see, et miks nad tahtsid teda kuningaks teha. Ja selleks, et seda mõista loeme natukene veel edasi. See rahvahulk ei jätnud Jeesust rahule, nad otsisid ta ülesse ja kui nad ta nüüd leidsid, ja kui Jeesus neid nüüd nägi, ütles ta neile 26. Salmis ja see on väga oluline. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhut said täis. Te otsisite leiba ja teie kõhut said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teil inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Ja piiblist loeme edasi, siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Mida nüüd Jeesus siin selles olukorras tegi? Ta ütles rahvahulgale otse välja, et nad olid tulnud tema juurde puhtalt isekatel põhjustel. Nad ei otsinud päästmist oma hingedele. Nad ei otsinud seda, mida nad saaksid oma elus muuta. Nad olid tulnud Jeesuse juurde puhtalt isikliku pasu pärast, sellepärast, et nende kõhud olid täis saanud. Jeesus oli toitnud neid füüsiliselt. Ja pealegi nad olid tulnud Jeesuse juurde tagasi sellise kasu pärast, mis omas väga ajutist iseloomu. Neil olid jälle kõhud tühjad. Nad tahtsid jälle, et Jeesus teeks ühe ime, et neil kõhud võiksid täis saada. Aga Jeesus püüdis selle rahvahulgale mõista anda, et nad on oma usu pannud valedele väärtushinnangutele. Jeesus ei tahtud, et nad tema juurde selle pärast tuleksid. Et see oleks põhjus, miks pärast nad on tema jüngrid. Ja nii me loeme 30. Salmist. Kuidas rahvahulk reageeris Jeesuse sõnadele. Siis nad ütlesid talle, mis tunnus tähes asis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Mida sa teed? Ja nüüd siis, see on lihtsalt nii koomiline, kuidas rahvas vastab. Vihjates, andes vihjeid Jeesusele, meie esiisad sõid kõrbes mannat. Nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Ehk teiste sõnadega, rahvas mõtles ikka ainult toidust. Nad vihjasid Jeesusele, et äkki sa teed uue ime ja me saame jälle kõhud täis. Nad lunisid imetegu, mis nende kõhud täidaks. See kõlaks nagu, me ei usu, et sa sellega hakkama saad. Kui me lapsed olime, siis kui mina laps olin, siis oli väga efektiivne manipuleerimise viis. Ma ei usu, et sa suudad mulle sellest šokoladist pool ära anda mulle. Või mis iganel muu lisekal põhjusel. Ma ei usu, et sa sellega hakkama saad. Ehk teiste sõnadega ütles rahvas Jeesusele. Sa ütled, et seal mäe otsas on ilus vaade. Mida sa selleks Jumal teed, et me seda näha saaksime? Meil Londonis ja New Yorkis ja Tallinnas ja Tartus on liftid ja eskalaatorid, et ilusaid vaateid nautida. Aga mida sina teed, Jumal, et meil oleks võimalik seda vaadet nautida, kuhu sa meid kutsud? Mida sa, Jumal, teed, et ma tahaksin üldse olla kristlane? Mida sa, Jumal, mune annad, et ma tahaksin olla sinu jünger? Ja nii me jõuamegi selles loos selle kohani Johannese 6. Peatükis, kus Jeesus ütleb need karmid ja vägagi verised sõnad, mis sunnivad suured rahvahulgad lahkuma. Ja ma arvan, et Jeesus ütleski need selleks, et näha, kes teda tõeliselt järgivad. Kes olid seal puhtelt oma kasu pärast ja kes olid seal tõesti selle pärast, mida Jeesus tahtis anda. Jeesus teadis, et ühe inimese teekond tõelise Jumala tundmiseni ei saa olema lihtne. Ja ma usun, et me oleme teelised. Me oleme teel taevase kutsumise võiduhinna poole. Aga meil on vahel see kiusatus eeldada või oodata, et see saab olema kerge ja vaevatu ettevõtmine. Et rasketel eluhetkedel ootab meid ees eskalaator või köislift. Et tüütute putukate eest on hoolt kantud ja metsloomad meie und ei häiri. Ja et mäetipul võimsa vaate juures ootab meid ees restoran. Ja kui kristlasteks olemine ja selleks jüngriks olemine ei täida meie ootusi stiilis, mis tunnustähe sa siis teed, me võime lahkuda. Nii siis, mis tähendab või mida tähendab olla jünger, olla kristlane? Ma usun, et see on üleskutse vastuvõtta väga imeline teekond kõige imelisema sihtpunkti poole. See on teekond, mis tõotab uskumatud seiklust. Aga sellel seiklusel ja sellel ettevõtmisel sel teekonnal ei ole garanteeritud see, et see peaks olema lihtne või kerge. Sellel on garanteeritud võimsad, aulised ja erilised ilusad kogemused ja vaated. Kuid see teekond ei saa olema lihtne. Ja see teekond eeldab meie poolset pingutust. Kui küsiksite, et mida vajab meie maailm kõige rohkem täna, kus selles ajastus, kus me elame, siis ma vastaksin, et meil on vaja südikaid eesmärgile pühendunud kristlasi, kelle te elud on igakülgselt läbi põimitud sellest, mida esindab kristlus ja kristluseks olemine. Praegu see, mis toimub maailmas, on meid kurvastav. Euroopas ja kogu maailmas kasvab erinevat laadi terrorism, tõusuteel on rassism, meie endigi seas Eestis, sallimatus, vaenu õhutamine, kasvav individualism, enesekesksus, minakesksne eluviis. Me ei saa öelda, et meid see ei mõjutaks. See mõjutab ka meid. See maailm meie ümber vajab rohkem kui kunagi varem pühendunud kristlase, kes ei ole huvitatud ainult, kuidas mugavalt hakkama saada, mugavalt ära elada või isiklikust kasust. Täpselt nagu olid huvitatud need suured rahvahulgad, millest räägib see Johannese 6. Peatükk, kes otsisid Jeesust taga küll, aga mitte õigetel eesmärkidel või motiividel, vaid isikliku kasu ja nähtavate imede pärast, kes nõudsid Jumalalt imesid. Ja Jeesus ei olnud huvitatud nende soovide rahuldamisest. Keegi neist ei mõistnud, et olla Jeesuse jünger tähendas teenida, nagu teenis Jeesus. See ei tähenda, et me peaksime tingimata nüüd surema üksteise või kellegi teise eest. Sest Jeesus on juba selle ohvri toonud. Kuid see siiski tähendab seda, et meile on antud käia väga eriline tee, mis ei ole kerge, kuid mis on üllas, mis on õige ja mis on äärmiselt vajalik. Mitte ainult meile, vaid ka nendele, kes on meie ümber. Ja ma tahaksingi lõpetada sellega, et kui sa oled otsustanud käia seda teed, seda Jumala teed, siis ära oota tee peal, kõik oleks sile ja lihtne. Aga ma usun, et kui miski on raske, siis see ei tähenda sugugi seda, et see poleks ilus. Või et seal puuduksid erilised ilusad hetked. Või et see oleks õige või rahu ja rõõmu toov. Või et see ei oleks vaeva väärt lihtsalt sellepärast, et see on raske. Sest nendest väljakutsetest toolimata, mida Jumala välja pakutud tee endaga kaasa toob, lubab see ka võrratult kauneid ja rahuldust toovaid hetki ja mitte ainult seal sihtpunktis, vaid juba teel olles ja teel käies. Ma lõpetaksingi nende sõnadega, mida ütles Jeesus. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. See ei või olla kristlane. Aga see pole etteheide. See on üleskutse. Jeesus küsib, et kas sa tahad olla matkaline koos minuga. Ma olen hea teejuht. Võta oma ristu või siis oma kott selga ja tule. Ja ma viin teid unustamatule seiklusele. Mille sihtpunkt on midagi sellist, mida sa ei oska ette näha, aga ette kuulda, ette kujutada. Jumala juhtimist teile kõiges ja olge ikka julged ja tublid. Amen.